kello on tarpeeksi tarkkaan varttia yli, niin myö voidaan aloittaa. Mä en ole tän enempää tässä äänessä, eli mä annan Räsäsen Jonnen nyt kertoa teille reaktista. Ole hyvä.
Kiitoksia. Joo, tervetuloa munkin puolesta. Mä oon Räsäsen Jonne ja mä oon niin tämmönen kehittäjä tuolla Nurcloudilla. Ja mä nyt tulin niin teille kertoa tänään reaktista ja miksi se on kiva. Alkuun nyt pari sanaa itsestä, että niin on nyt ollut tässä näin niin vuoden toista nyt tässä nykyisessä firmassa töissä ja vaihdettiin nyt tässä niin vuodenvaihteessa nimeäkin, että aikaisemmin oli sellaisella nimellä kuin SC5 ja nyt sitten ollaan Nurcloud ihan, että ollaan samanniminen sisaryrityksen kanssa. Se on aina kiva, että on sama nimi.
Ja
mitä mä nyt oon sitten pääasiassa tehnyt, että itsellä on ollut justiin tämmöistä fronttipainotteista tekemistä, että just sellainen pohjaisia palveluita kehittämässä ihan ajanvarausjärjestelmistä, lehtitalon tilauksen hallintajärjestelmiin tai just jotain kirjastojärjestelmää ollut porttaamassa alustasta toiseen. Että kaiken näköistä on tässä vuoden puolentoista sisään ehtinyt tekemään. Ja aika hyvin se nyt on, tämä tekeminen on vastannut sitä minun aikaisempaa osaamisprofiiliakin, että niin koko tämän vuosikymmenen aika lailla pääasiassa justin niin sellainen pohjaisia palveluita ihan pääasiassa JavaScriptillä tehnyt. Ja satunnaisesti sitten niin backerihommiakin. Oli ollut sitten justiin MongoDB plus Node.js Expressillä olevaa rajapintaa tai sitten ihan serverless backeria, niin kaikenlaista on tullut tehtyä. Ja sitten niin pari sanaa ihan niin Nurcloudista yleensäkin, että niin ollaan tälleen nyt vähän ympäri Eurooppaa useammassa maassa. Yhteensä meitä nyt taisi olla se joku 250 ainakin sitä luokkaa. Vähän hajaantumista on sitten aina saiteittain, että joissakin voi olla vaan niin muutamasta 10 henkeä ja joissakin on sitten paljon enemmän. Ja pääasiassa sitten niin meidän tekninen tarjoama pohjautuu sitten niin AWS ja Microsoftin niin kumppanuuksiin, että niin molemmissa sitten niin ollaan tämmöistä niin pilviosaamista, mitä tehdään pääasiassa. Ja sitten niin tälleen meidän niin solutionsin puolelta täällä Suomessa sitten niin tehdään sitten myöskin niin kaikenlaista UX-suunnittelutyötä, designia, palvelumuotoilua, käyttäjälähtöistä suunnittelua. Ja tämän päivän epistola on tämänlainen, että alkuun nyt käydään justiin niin vähän niin reaktio yleensä, mitä se on. Vähän vertaillaan pari eri frameworkia, käydään noita perusasioita läpi ja vähän niitä hyviä tapoja, mitä pitäisi tehdä. Ja sitten niin hypätään pitkään demosuohon ja katsotaan, miten paljon aikaa riittää, että mihin asti päästään. Ja lopussa on kissanpentuja, lupaansa. No, otetaan nyt tämmöinen kevyt kysely tähän alkuun, että niin, ketkä teistä nyt niin on yleensäkään niin tehnyt jotain selanpohjaisia ratkaisuja, ihan niin jotain, mikä olisi sieltä jotain muutakin kuin HTML ja CSS? Noin. Ja onko ketkä sitten aikaisemmin Reactilla tehnyt mitään? On siellä muutama käsi nousi sentäs, että no niin, ja mitäs Reacti nyt on? Että se on vaan kirjasto, jolla rakennetaan käyttöliittymiä. Ja jos mietitään niitä tämmöistä niin MVC-patternia, niin se on pelkkä se view-komponentti siitä. Että pelkkä Reacti itsessään ei sisällä niin malleja tai kontrollereita. Että ne on, mitä sitten erikseen otetaan muilla kirjastoilla käyttöön. Ja se on Facebookin tekemä ja ylläpitämä. Ja on sitten tästä syystä nauttii aika suurta suosiota, kun on niin semmoinen ison jatkuvan kehityksen alla. Ja Facebook on siitä myös mielenkiintoinen yritys, että heillä on tällainen eat your own dog food -periaate tämän kanssa, että niin he nyt käyttävät Reactia omiin palveluihinsa joka isossa määrin, joka taas sitten on Googlella taas vähän erilainen, että he nimellisesti tukevat Angularia ja sen kehitystä, mutta itse eivät sitten niin kovinkaan ahkeraan rakenna tai siirrä omia palveluita Angular-pohjaiseksi. Ja React itsessään on komponenttipohjainen, että kaikki mitä näet on komponentteja. Ja kaikesta rakennetaan aina yksittäisiä komponentteja. Toimintaperiaate on myös niin deklaratiivinen imperatiivisen sijaan, eli sen sijaan, että, niin, että käskytetään jotain yksittäistä DOM-elementtiä, että niin muuta luokkaa sitä ei käyttäydy tällä tavalla, niin sitten niin vaan julistetaan, että on tällainen elementti olemassa, jolla on tällaisia ominaisuuksia. Ja React myös pyörii kaikkialla, ihan selaimissa, serverissä, puhelimissa, mutta tarvii vähän apua sitten siihen, että niin server-side Reactilla saadaan palvelin päässä niin pyörimään esirenderöitynä, jolla sitten saadaan esilatausaikoja paljon nopeammiksi. Ja React Nativella pystytään sitten tekemään ihan natiiviksi kääntyvää puhelinappista. No, miksi sitten niin React eikä joku muu framework? Tässä on näitä tyypillisimpiä vaihtoehtoja. Angular JS, eli se versio 1, sitä on vieläkin aika paljon käytössä, vaikka on vielä sellaisessa saattohoidossa aika lailla. Ja sitten on tämä niin Angular, joka on nyt myös Angular Coreena, on sitten tämä niin versio 2 eteenpäin. Nyt menee versio 5 tällä hetkellä. Ja sitten on Vue JS. Näistä nyt sitten niin pari sanaa, että miten niin. Mitä on vahvoja ominaisuuksia ja miksi ne on hyviä itsessään. Miksi Angular? Se on TypeScript-pohjainen framework, että jos ne on tyypitettyjen kielten maailmasta tullut, niin sitten TypeScriptillä kirjoittaminen on paljon miellyttävämpää kuin JavaScriptillä, kun pystyy määrittämään muuttujille tarkemmin rajoitteita suoraan. Ja on oliopohjaista paradigmaa. Tyypillisesti myöskin niin Angular on ollut turvallinen valinta isoille yrityksille isoihin projekteihin puhtaasti sen skaalautuvuuden takia. Ja laatikossa tulee mukana ihan kaikkea mahdollista, että kun se on täys framework, niin siinä tulee mukana just reitityksen käsittelyä, lomakevalidointi ja HTTP-klientti, asioita, jotka melkein jokaisessa palvelussa täytyy lisätä joka tapauksessa. Ja Angularissa on hyvää myös, että se toimii suoraan pelkän HTML:n kanssa, pystyy suoraan laittamaan HTML sinne tänne sekaan, missä tarvitsee. Ja sitten niin mukana tuleva niin klienttityökalu toimii hyvin, millä hoidetaan komponenttigenerointia ja bildausta ynnä muuta. Vue on taas sit niin vähän kevyempi vaihtoehto. Siinä ei ole niin JavaScriptia, templateja tai CSS sekoitettuna yhteen, toisin kuin Reactissa. Matala oppimiskynnys, et niin syntaksiltaan muistuttaa enemmän tällaista, mitä Angularin versio 1 on, että siinä voi suoraan kirjoittaa HTML ja sinne laittaa sitten attribuuttitägeinä tämmöisiä Vue-bindeja, jolla sitten voidaan tehdä asioita, kuten vaikka laittaa ehdollista näkyvyyttä tai muuta tällaista. Koko on myös pieni, tukee tarvittaessa kaksisuuntaista databindausta, eli kun niin tyypillisesti niin näissä frameworkissa nykyään käytetään yksisuuntaista, eli kun niin luodaan elementtiä, sille annetaan jotain attribuutteja, niin yksisuuntaisessa niitä sitten niin ei voi takaisinpäin muokata. Ja kaksisuuntaisbindaukset taas voi sitten niin takaisinpäin muokata niitä, että se lapsikomponentti voi muokata niitä annettuja arvoja. Ja Vue myöskin toimii sitten tavallisen HTML:n kanssa. React taas on juurikin, että se on enemmän niin kirjasto kuin framework. Vuekin itse asiassa on framework tai kirjasto. Siinä on paljon toiminnallisuuksia, jotka voisi laskea frameworkiksi, mutta ne on taas pilkottu omiksi osakokonaisuuksiin, jotka voi ottaa sitten tarvittaessa käyttöön. Ja Reactissa on taas sitten ekosysteemi on suuri. Avataanpas linkkiä täältä ja pilkaistaan. täällä Devarkikomissa on justiin listattuna isoa läjää, niin suosituimpia ja käytetyimpiä React-komponentteja, ja joka lähtöön sitten löytyy kymmeniä kappaleita, ihan riippuen siitä, mitä haluaa tehdä, että niin haluaako lomakevalidointia, navigointia, datepicker-hommia, kaikkea, niin tämä ekosysteemin koko on ihan massiivinen. Mistään päästä takaisin? Fullscreen tuolta. Noin. Ja Reactissa juttu on se, että se on kokonaan JavaScriptia. Kaikki asiat, mitä tehdään, niistä rakennetaan yksi JavaScript-tiedosto. Ja sitten siinä JavaScriptissa on ainoa liite HTML on se, että on just ihan bare bones HTML-kääre, jossa on yksi elementti, jossa on joku ID, ja Reactin renderöidessä sitten viitataan siihen elementtiin ja sinne laitetaan kaikki. Ja komponentteja kaikkialla. Sitten jos näitä edellä mainittuja sitten, niin vertaillaan tällaista suosiota, niin jos mittarina käytetään latauksia, latauskertoja. Tämä data tulee ihan NPMJS:stä, niin latauskertoja. Ja tässäkin sitten niitä ero on aika selkeästi nähtävissä, että mitä käytetään, miten ja mitä ei. Jos vaikka mennään GitHubiin ja verrataan sitten niin annettujen tähtien perusteella per projekti, niin Vuella alkaa olemaan melkein yhtä paljon kuin Reactilla, mutta sitten jos verrataan varsinaisia latauksia, niin aika selkeä ero tässä on vielä. Ja jos näitä dippejä ihmettelette, niin se on tämä joulu-uusi vuosi, eihän silloin kukaan mitään töitä tee. Niin tässä just jo, että niin Reacti menee omassa sarjassaan, sitten on niitä tuoreempi Angular on näinkin suurella erolla sitten niin Angular 1 ja Vue, niin itseähän menti tässä justinsa. Etenkin tämä ero kuvitteli, että niin olisi ollut justiin niin Vuella enemmän vetoa, mutta latausmäärä kertoo sitten toista. Sitten ihan perusteita Reactista. Eli sitten näistä esimerkkeistä, mitä mä näytän, pari sanaa, eli näissä käytetään niin ainoastaan niin Reactin kahta kirjastoa, Reactia ja ReactDomia. ReactDom on juuri sitä niin palikka, millä sitten niin renderöidään sitten sitä JavaScriptia. Ja nämä esimerkit on sitten niin kirjoitettu ES6 yhteen sopivasti. Erona ES5:llä ja ES6:llahan on just se, että niin tässä on just tämmöistä luokkapohjaista laajennusta ja sitten taas niin ES5:llä taas kirjoittaisi muuttuja on react.createElement tai createClass, vai mitenhän se nyt menikään. Ja ihan bare bones hello world ihan niin koostuu vaan tälle, että niin on HTML:n sisään importattu riippuvuudet ja siellä on yksi elementti, jossa sitten niin, jonka ID:nä on container. Sitten niin tämä ReactDomi renderöi tämän appiksen tuohon container-elementtiin. Ja sitten niin tämä app-komponentti, sillä on render-funktio, joka palauttaa tällaisen divin. Siinä ei sen enempää asioita ole kuin justiin niin. Yksi render-metodi ja yksi komponentti. Ja mitenkäs tämän komponentin niin elinkaari oikein menee? Tässä on tyypillisiä tai käytetyimpiä niin komponentin elinkaarimetodeita. Osaan hyppiä kyllä tässä jatkuvasti. Eli joka komponentilla on aina omat elinkaarimetodinsa, aina että saadaan kiinni tarvittaviin eventteihin, kuten vaikka tuo getInitialState on ES5-versio ja constructor on ES6-versio sille, että komponentti on luotu ja siinä alustetaan asioita. Siinä päästään siihen kiinni. Component did mountissa taas ollaan sitten siinä kohtaa, kun komponentti ollaan renderöity. Ja siinä kohtaa pystytään tekemään asioita, kuten esimerkiksi suorittamaan funktiokutsuja tai rajapintahakuja tai tällaisia asioita tietysti tässä kohtaa suorittaa. Ja should component update on taas juuri, että niin komponentin state tai sen samat propertyt on muuttunut, ja tässä sitten ehdollisesti mietitään, pitäisikö sitä päivittää. Ja component will unmount on taas sitten, kun komponentin renderöinti poistetaan ja tuhotaan, niin siinä kohtaa voidaan sitten niin kanssa hukki, että voi tehdä jotain tarvittavia toimenpiteitä. Ja monia muita on kanssa. Tässä oli ehkä ne, mille on ensisijaisesti käyttöä. Mikä sitten on state reactissa? Eli tämä on se niin, kaikki se sisäinen muuttuja, mitkä on sille komponentille omaa, jotka on sen omassa tilassa. Ne on muokattavissa, sitä dataa voi muuttaa. Ja se muuttaminen sitten tapahtuu tuolla luokan this.setState-metodilla. Ja aina kun state muuttuu, niin komponentti renderöidään uudestaan, että sen tilaa päivittyy myös näkyvästi. Ja kuinka tässä esimerkissä nyt se menee, niin konstruktorissa asetetaan komponentille jonkinlainen state. Sinne laitetaan tekstimuuttujan arvoksi hello world, ja tämä on se, mikä suorittaa, kun tämä komponentti alustetaan. Ja sitten render-funktiossa pystytään sitten lukemaan tuon statein muuttuja ja renderöimään se, että tästäkin tulee vaan tuo divi, jonka sisällä on hello world. Propsit on taas sitten ulkoisia attribuutteja. Ne käytännössä saadaan, niin komponentti saa ne parametreina. Niitä ei voi muokata, koska niitä muuten menisi hommat taas rikki. Ne on sen komponentin, vanhempi komponentin omistamia, ja sieltä on ne passattu eteenpäin. Property-muutokset on samanlaisia kuin statein muutokset, ja niistä lähtee se should component update-eventti, ja sitten komponentitila päivitetään sen mukaan, jos propertyt muuttuu. Ja näitä voi myös validoida tarvittaessa. Ja tässä tapauksessa sitten niin just esimerkkinä, että tälle app-komponentille annetaan proppi, teksti, jonka arvona on hello world, ja sitten siinä komponentissa renderöidään sitten se tuollainen this props text, jolloin taas tulee divi, jonka sisällä on hello world. Ja prop-typella taas sitten niin pystyy validoimaan noita propertyjä, eli ne on ajonaikaisia tarkistuksia sille, että ne saadut propertyt on oikeanlaisia. Ja niihin voidaan tehdä useanlaisia tarkistuksia, että voidaan katsoa, että onko se stringinumero, voidaan katsoa, onko se objekti. Voidaan myös katsoa, että niin onko se shape. Shapeillä pystyy justiin määrittämään, että niin on objekti, jolla on tämän nimisiä attribuutteja. Eli pystyy tekemään juuri tällaista modeelivalidointiakin tämän kautta. Ja sitten jos perään lyö vielä is required, niin sitten niin sillä komponentilla täytyy olla tällainen proppi, että se suostuu renderöitymään, muuten tulee virhettä konsoliin. Ja myöskin on mahdollista sitten antaa default proppeja sille, että niin jos ei ole annettu, niin sitten sillä on joku oletusarvo. Ja tässä nyt esimerkkinä sitten validoidaan tuo tekstiproperty, eli on niin taas normaalisti tämä app-komponentti, jolla sitten on niin prop types -määrittelyt, ja siellä on tekstipropertyillä kerrottu, että sen pitää olla stringi tyyppinen. Sitten JSX. Eli JSX on nyt kaikki se template-syntaksi käytännössä, mitä niin Reactissa kirjoitetaan tyypillisesti. Se on esiprosessori JavaScriptille, sillä se syntaksi on XML:n kaltaista, ja kaikki, mitä siinä on, on JavaScriptia, että kaikki tai XML. Kaikki, mitä siinä periaatteessa näkyy, nämä tutut HTML-tagit, niin nekin on vain XML:n kaltaista syntaksia, että ne on vain mistä rakennetaan, tai näistä ne käännetään JavaScriptiin, ja niistä sitten kääntyy lopuksi siellä renderöinnissä HTML. Erotuksena on juuri se, että niin aina jos tulee pienellä alkukirjaimella, ne on HTML-elementtejä, ja isolla alkukirjaimella ne on sitten komponentteja tai muita React-elementtejä tai muuttujia. Ja tässä nyt on hitusen pienellä ehkä, huono kontrasti ehkä näkyy, mutta tässä meillä on justiinsa niin, on tällaista JSX-syntaksia, että meillä on login-komponentti, jolle annetaan propertyt foo ja bar, ja mitä sille sitten niin kääntäessä tapahtuu, on, että siitä tulee tällainen React Create Element, jonka nimi on, joka käyttää sitten tota komponenttia login, ja sillä on propertyt foo ja bar. Ja tämä on, mitä sitten kaikelle niin koko React-appikselle tehdään, että siinä on aina, sulla on yksi komponentti, jonka sisällä on komponentteja, yhden sisällä on komponentteja, ja niistä tulee sitten tuommoinen React Create Element -ketju, että sulla on yksi elementti, joka luodaan, jonka sisällä luodaan elementti, jonka sisällä luodaan elementti, ja siitä tulee sellainen yksi pitkä pötkö. Ja sitten onkin demo-aika. Mitäs minulla täällä olikaan? Katsotaan, mitä sieltä tulee. Huomasin vaan, että JSPinissä on välistä ollut kyllä. Toiminta ei ole kovin luotettavaa, mutta toivottavasti se nyt jossain kohtaa suostuu renderöitymään. Mutta käydäänpä tätäkin esimerkkiä nyt sitten läpi, että tässä on nyt näitä asioita käyty läpi. Eli ainoa HTML, mitä täältä löytyy, on kaksi script-tagia, kolme, joissa on justiin niin Reactin laajennuksia, Reactomi ja itse Reacti. Ja sitten on yksi divi-elementti, jolla on container ID, johon sitten niin viitataan, kun renderöidään tämä koko höskä. No niin, nyt suostui ja meni vaan noin kauan. Ja mistä tämä nyt koostuu? Eli meillä on täällä kaksi komponenttia, on tämä card-komponentti ja app-komponentti. Ja täällä renderissä sitten renderöidään tuohon container ID:llä olevaan elementtiin tämä app-komponentti. Ja tällä appillä on se render-funktio, jossa palautetaan sitten tämän muotoinen ISX-rimpsu, jossa on sitten niin yksi tämmöinen divi, jolla on luokkana app, niin tämä myöskin on unohtunut mainita, eli ISX:ssä ei pysty niin antamaan CSS-luokkia suoraan kirjoittamalla class, koska se on JavaScriptissa varattu nimi, niin sitten siinä on kierretty tälleen, että ne kirjoittaa sit, niin muut luokkanimet annetaan class name, ja nämä sitten muuttuu HTML:ksi rendatessa classiksi. Ja täällä sisällä on sitten niin yksi card-komponentti, jolle annetaan sitten kaksi propertyä, ja on toinen card-komponentti, jolle annetaan sitten vähän eri propertyt. Ja mitä sitten tämä card-komponentti tekee? Se vaan palauttaa kanssa JSX:ää, jossa sitten on, tehdään yksi divi, jonka luokka on card, ja siellä on otsikko, jolle on annettu tyylejä. Tyylitkin, jos inline-tyylejä kirjoittaa, niin ne sitten annetaan tälleen niin objektina, että siellä annetaan niin väriksi punainen, ja tuossa sitten niin sijoitetaan tuonne tuo otsikko, ja täällä toisessa sitten on kappaletagi, jonka sisällä sitten sijoitetaan tuo sisältö. Ja kaikesta tästä tulee ulos sitten tällainen HTML-pötkö, jos sitten katsotaan, mitä se on syönyt. Noin. Niin tässä nyt on se kääre, mihin se koko React-appi tehtiin. Tuossa on se juuri. Ja tuossa on yksi korttikomponentti ja tuossa toinen. Että siellä ei ole, että tuossa on kaikki, mitä sitten tuosta tulee tuloksena ulos.
Onko se hyvä tapa laittaa tyylejä noihin sen sijaan, että laittaa sen sijaan?
Periaatteessa ennemmin justiin niin objektipohjaisena tyylinä kuin CSS-tiedostoa. Ja sitten mä nyt noissa niin demoissa käyn sitä vähän tarkemmin läpi justiin vaihtoehtoisia tapoja, miten sitten pystyy noita tyylejä luomaan. Tai palataan niihin sitten. Siinä oli ensimmäinen demo, mitä hän oli seuraavaksi luvassa. Vähän tämmöisiä vinkkejä, että asioita, mitä kannattaa tehdä. Eli mieluiten kannattaa pitää aina komponentit niin tilattomana kuin mahdollista, että ei kirjoita niille, ei laadi niille sitä omaa steittiä ollenkaan, vaan että on justiin tätä propertyjen tiputtamista, valuttamista alaspäin. Se on puhtaasti sen takia, että pysyy komponenttilogiikka yksinkertaisempana ja sitten se kaikki tilahallinta on aina ylempänä, niin se selkeyttää sitä rakennetta todella paljon. Ja funktionaaliset komponentit on sitten niin kivoja kanssa, ne nopeuttaa renderöintiaikaa ja ne vielä enemmän yksinkertaistaa sitä, kun ei tehdä justiin luokkapohjaista komponenttia, vaan tehdään justiin funktionaalinen komponentti, eli käytännössä tehdään funktio, joka ottaa arvot sisään ja palauttaa jotain JSX ulos. Ja mieluiten myöskin kannattaa ottaa ECMAScript 6 käyttää. Siellä on paljon asioita, jotka sitten auttaa tekemään yksinkertaisempaa ja selkeämpää koodia, kuin justiin vaikka mappifunktioita ja kaikkea muuta, filtteröintiä ja kaikkea tällaista niin objektien listojen käsittelyä eteenkin. Ja sitten niin ES7kin sieltä niin on justiin tällaisia esiversioita, ja niitä sitten kannattaa käyttää sen mukaan, mitä kääntäjä tukee. Että nyt tuossa niin, kun katsotaan sitten tota Create React Appia ja sitä, mitä se tukee, niin siinä on justiin on esimerkiksi tuetaan osa ominaisuuksista ES7:sta, mitkä käännetään kokonaan sitten ihan ES5:een, että ne ominaisuudet toimii myös vaikka jossain IE10:ssäkin. Yleensäkin yksinkertaisuus on kaunista, että jos haluaa tehdä selkeää, niin kannattaa olla vain yksi komponentti per tiedosto. Ja defaulttipropertujen käyttäminen sitten aina kannattaa, ettei tule niitä virhetilanteita ja sitten yleensäkin selkeyttää asiaa, kun on just vähän tämmöistä esimerkkiä, miten sen komponentin tulisi toimia niillä on halutuilla propertyillä. Ja sitten jos niin suorituskyky alkaa olemaan ongelma, kun jos haluaa sitä, että niin on jatkuva 60 freimiä, niin koko homma pyörii, niin siellä sitten aina täytyy ottaa paljon asioita huomioon ja Reactissa se hoituu tuolla should component update -funktiolla, niin sillä voidaan aina sitten tarkastella sitä, kun sille, aina kun tulee päivityssykli, sille tulee ne seuraavat propertyt ja seuraava state, ja niiden perusteella voidaan sitten tarkastella sitä, että niin kannattaako nyt päivittää tuota, niin komponentin renderöintiä vai ei. Niin sillä voi olla iso vaikutus siihen, että pyöriikö ihan niin sulavasti vai vähän tökkimällä. Sitten tähän niin itse asiaan, eli mulla nyt on aika paljon tässä kaiken karvaisia koodiesimerkkejä, mitä ei nyt ihan oikeasta elämästä, mutta niin oikean elämän stackillä esimerkkejä, kun nyt niin ihan oikean asiakkaalle menneen koodin näyttäminen on vähän sellaista, että mistä tulisi aika paljon sanottavaa. Ihan pohjaa varten perusasioita, eli niin kaikkihan pyörii sitten Node.js:llä ja tarvitaan siinä mukana tuleva npm-paketinhallintakin. Ja mukavia asioita on myöskin tuo npx, mikä tuli tuossa niin npm 5.2-versiossa, eli sillä pystyy tämmöisiä skriptejä, jotka piti aikaisemmin asentaa globaaliksi, niin pystyy niitä ajamaan kertasuoritteisena sillä, että niitä ei asenneta mihinkään, niin ei ole myöskään niistä sitten tällaisia versio-ongelmia, että niin voi vitsi, nyt on Create React API-skriptistä vanha versio, että mitäs tämä nyt toimii. Ja sitten on tämä Create React API itsessään kanssa. Ja siitä nyt sitten tarkemmin. Eli se on yksinkertainen rakennustyökalu. Ei tarvitse mitään muuta asennuksia, ainut on justi, että pitää olla Node.js-versio 6 tai tuoreempi, että sitä pystyy käyttämään. Ja se abstraktoi kaiken noiden React-skriptien taakse. Siellä on Webpackia ja Babelia, millä sitten rakennetaan ja kompailataan koko hommaa ES5:seksi ja näin päin pois ja tehdään kaikkea muuta mahdollista, niin se kaikki on abstraktoitu pois näkyvistä. Ei tarvitse sitä välittää ollenkaan. Ja juurikin, että kun sit lopputuote on ES5-speksillä olevaa koodia, niin se toimii sitten niin yhteensopivammin isossa läjässä selaimia. Ja kuinka sitä Create React Appia käytetään? No, ajetaan vaan npxllä Create React App My App, joka sitten luo tämmöisen uuden pohjan. Ja sitten vaan mennään sinne hakemistoon ja niin käynnistetään. Sitten päästäänkin kuikuilemaan. Eli ensimmäinen tämmöinen varsinainen demoni. Katsotaanpas, miten saadaan näkymään. Näkyykö sinne taaksekin asti vai tarviko zoomata?
Zoomaa vähän.
No niin, eli tässä nyt niin ollaan jo... Pohjarakenne on suurin piirtein sama, mitä nyt olisi, kun tehdään tyhjä projekti. Vähän on lisälty tavaraa ja sitten tehty jotain demottavaa sisältöäkin. Ja mitä tältä nyt löytyy? Ihan niin lopputuotteeseen paketoitavia riippuvuuksia on justiin React, React-dommi ja sitten nämä näin niin prop-typit, niiden niin propertyjen validointia varten. Sitten on niin puhtaasti visuaalisia juttuja pari kappaletta, eli on tämmöinen niin progressiivinen kuvalatauspalikka ja sitten on niin transitioiden hallintaan sitten, että saa vähän niin animaatioitakin mukaan. Ja mitäs muita riippuvuuksia täällä sitten on, niin tämmöistä kehitystä varten on justiin niin on cross-envi mukana. Se on justiin sitä varten, että niin pystyy tekemään projektia, jota pystyy ajamaan ilman säätöjä myös Windowsissa. Tekee muun muassa polkumuutoksia, lennosta ynnä muuta, kaikkea tarvittavaa. Ja sitten on testaukseen on justiin ensaimien siihen tarvittavia palikoita. Ja tässä on asiat, mitä sitten käytän tuohon Mokki-API-rajapintaan ja sinne niin datan generointiin. React-skriptit on mukana kanssa, että itse asiassa kun Create React-APIlla teet uuden projektin, niin sinähän niin nämä ei tule edes niin pakettiin mukana riippuvuuksina, vaan mutta nämä voi myös sitten niin laittaa tänne package.jsoniin mukaan, jolloin sitten ne pystyy sitten itse päivittämään niitä, sitä versioa hallitsemaan sitä. Ja sitten niin on myöskin näitä muita itse tehtyjä juttuja, on sitten niin pari palikkaa siihen, että pystyy templateista generoimaan uusia komponentteja. Ja katsotaanpas tuolta vaikka noita komponentin generointia, miten se nyt menee. Eli meillä on täällä tämmöinen template-pohja, jossa on hakemisto, ja siellä on niin annettu justiin muut niin tagillä kaikki nimet, että ne voi ylikirjoittaa. Tänne nyt tämmöinen valmis kiva pohja kirjoitettu, että siellä on justiin styled componentsilla tyylittelypohja. Käymme sitä seuraavassa esimerkissä vasta läpi. Ja sitten on itse luokkapohja ja valmiit tagipohjat sitten prop-typeen defaulttien kirjoittamiselle. Ja miten se itse skripti toimii, niin siinä onkin sitten niin kaikenlaista hauskaa väkertämistä, että se ottaa sen annetun parametrin annetun nimen sisään ja pyöräyttää sen templatein pohjaisen rakenteen ja tallentaa sen tuonne components-hakemistoon talteen. Ja mitenkä sitä nyt ajetaan, niin voidaan vaan paitsi, että mitähän taas, hups, taas asiat sekaisin, kun tottunut käyttämään Yarnia npmn sijasta. Mutta siinä vaan annetaan pelkästään nimi parametrina ja sitten sanoo, että onnistuneesti luotiin komponenttia. Nyt meillä on täällä komponentshakemistossa meillä uusi komponentti, jossa on kiva valmis pohja, jolla alkaa tekemään asioita. Ja nyt jos ihan lyödään projekti käyntiin, niin nähdään nyt, mitä tässä nyt on yleensäkään tehty. Että on tällainen kiva esimerkki tässä. Ja se meni sinne ikkunaan. Close tab. Noniin. Eli meillä on tämmöinen maailman yksinkertaisin näkymä, jossa on yksi painike, jota painavalla pitäisi tapahtua jotain. mutta kun menemme nyt katsomaan, mitä täällä tapahtuu, kun yrittää ladata, niin lataus epäonnistuu 4.0, niin tai ei onne saada yhteyttä, niin täytyy vähän laittaa rajapintakin käyntiin, että saadaan haettua dataa. No, osaan kirjoittaakin. Kyllä. Olin myös väärässä hakemistossa, mutta no. Ai niin, minulla oli myös, on myös komento, jolla joka käynnistää sekä tuon mokkirajapinnan että sitten tämän niin klientin renderöinnin tai ajamisen. Niin nyt saamme dataakin sieltä kivasti. Noin. Tämmöinen esimerkki. Ja mitä tässä nyt on? Tässä on justiinsa vaan ihan peruspohja, jossa on yksi komponentti, jonka sisällä on toinen komponentti, jossa on listakomponentteja. Ja jos sitten niitä tätä rakennetta aletaan katsomaan läpi, niin tuo kaikki lähtee, aina piilottaa asioita, kun on nyt niin pientä. Kaikki lähtee aina tuolta indeksi-iässästä. Niin tämä on se, mikä ensimmäisenä ajetaan. Ja täällä on, missä just on tämä ainoa paikka, missä tehdään tuo niin ReactDOM render. Että kiinnitetään tämä app-komponentti tuohon root idllä olevaan elementtiin. Ja sitten täällä tehdään myös muutama muuta asiaa, kuten käynnistetään se workeria, joka nyt on semmoinen valmis pohja, joka nyt niin Create React App tekee, joka tulee mukana, että sillä on, että on valmis pohja, jolla voi alkaa tekemään service workereita, jolla saa sitten tehtyä siihen sellainen appikseen offline-tilaa tai cache-hallintaa tai mitä tahansa muuta. Ja tässä nyt on sitten niin esimerkki siitä, että niin miten voi tyylejä käyttää, että CSS-tiedoston niin saa suoraan vain importilla mukana ja se tulee siinä. Täällä on esimerkkinä juurikin, että niin on vaan bodissa on pari hassua tyyliä ja ei tarvitse mitään muuta tehdä kuin importa se. Ja missä se nyt? Se nyt paketoidaan sinne mukaan, mutta jos nyt katsotaan tuota bodia, niin siellä on nuo annetut tyylit sitten olemassa. Ja sitten jos mennään tätä näin, niin itse appia katsomaan, mistä se koostuu, niin täälläkin justiin niin importataan niin React ja komponentti, tuo logo, joka tuolla pyörii, ja sekä tähän näkymään kuuluvat CSS-määrittelyt. Ja sitten myöskin niin tuodaan yksi komponentti lisää, joka laitetaan tänne. Ja tämä itsessään ei tee mitään muuta kuin niin justiin palauttaa render-funktion, jossa vähän niin alustetaan tuota pohjaa, tehdään tuo headeri, ja sitten tuonne niin app-intro-luokan sisään niin laitetaan tuo home-komponentti, eikä siellä ole mitään määrityksiä. Eli täytyy mennä syvemmälle tuolla home-viewissa alkaa sitten jo näkymään jotain tavaraa. Täällä sitten on taas justi samat React-importit. Sitten on tuolta React Transition Groupista on noita animaatiojuttuja. Ja sitten muita käytettyjä komponentteja. Tässä on juuri tuo nappi, spinneri ja käyttäjäkortti. Ja tuolta API-configista haetaan pelkästään yksi muuttuja, joka on sitten käytetty rajapinta. Sitten myös tehdään, että, niin, että saa asiat näyttää nätiltä, niin pitää olla myös vähän animointeja. Niin tässä nyt tehdään justin tuolla CSS Transition komponentilla vähän fade-animaatioita jo, ja miten tämäkin toimii, että sillä vaan niin määritellään, miten se toimii, ja se saa parametrina lapsielementit ja propertyt, ja sitten se rendaa ne lapsielementit. Eli se vaan niin toimii käytännössä semmoisena niin läpinäkyvänä kerroksena siinä välissä. Ja miten tämä HomeViewi nyt itsessään sisältää, niin täällä on vaan tämä konstruktori, jossa vaan alustetaan, että meillä on aluksi justi on busy flagi, joka on falsena, ja tyhjä lista käyttäjiä. Ja seuraavaksi tuleekin sitten tuo niin getUsers-funktio, joka ajetaan, kun sitä nappia painetaan. Ensiksi asetetaan tuo busy flag päälle, joka on sitten määritelty tuolla JSX:ssä, että niin silloin näytetään sitä latausspinneriä sen aikaa, kun tehdään tämä käyttäjähaku. Ja sitten ajetaankin tuo fetch-funktio. Fetch on kevyt HTTP-klientti, joka sitten niin on sisään rakennettuna selaimiin ja löytyy melkein kaikista, mutta sitten tämä Create React App rakentaa siihen mukaan myös polyfillin, jos ei ole sitten niin löytyy joku selain, josta ei ole tukea sitten sille. Ja tälle nyt annetaan sitten vaan polku, että tuo niin URL on API endpoint, mikä katsottiin tuolta API-konfigista, ja siihen polku kautta users perään. Ja sitten on callback-funktio, tai asynkkinä sitten, kun on valmista, niin otetaan tuo saatu data sisään, ja asetetaan se tuonne stateen. Ja sitten myöskin tuo niin busy flagi falseksi. Ja sen jälkeen meillä onkin sitten listassa tavaraa. Eli Reactissa justiin on, niin tuossa JSX:ssä on, niin on-klikki on oma triggerinsä, että niin tällä saa justiin klikkauksesta ajettua funktiosuorituksen. Ja se on juurikin noin yksinkertaista. Ja sitten on myöskin niin, JSX:ssä on ehdollista renderöintiä, jonka sitten saa tämmöisillä expressioneilla, että jos tämä on totta, näytä tämä. Tai myöskin voi myöskin ternari niin lausekkeita käyttää, eli jotka menisivät sitten siihen malliin, että this state busy, ja siellä sitten niin, jos se on totta, näytä spinner, ja jos se ei ole totta, niin sitten olisi vaikka valmista. Niin nämä on justiin, mitä tulee aika paljon tässä käytettyä, koska toisin kuin monissa muissakin alustoissa, missä sitten tehdään varsinaista HTML-templeittiä, niin siellä tämmöisten laatiminen voi aiheuttaa suorituskykyongelmia, mutta tai muitakin hankaluuksia. Mutta kun Reactissa tästä tulee puhtaasti JavaScriptia, niin se on yksi lysti ja voi olla jopa ihan siistiäkin verrattuna siihen, että on useampi eri renderöintifunktio, joita sitten suoritetaan. Mutta tämä on aina tapauskohtaista, miten haluaa sitten pilkkoa asioita. Sitten noiden itse käyttäjäkorttien listaus, niin meillä on tämä animaatiotransiota hoitava käärivä komponentti tässä, ja sen sisällä suoritetaan expressioninä tuolle käyttäjälistalle mappifunktio, jossa sitten niin jokaiselle yksittäiselle niin käyttäjädatan pätkälle on oma feidikomponentti, jonka siellä on tuo user-kardi, ja se itse user-kardi ei taas sisällä mitään erityistä, paitsi ehkä tuo progressive image, niin mistä se tuolta lähtee noin. Eli täälläkin on vaan komponentissa on ainoastaan yksi funktio, ja se on se renderöinti, eli tällä ei ole mitään omaa steittiä, tämä vaan saa justiin ne vanhemmalta saadut propertyt ja menee niiden mukaan. Aluksi täällä on juuri tämmöinen, tässä renderissä on taas sitten tämmöinen getStyle-funktio, joka on sitten tuota progressiivista kuvalatausta varten, että siinä näytetään tuommoinen hauska, katsotaan saadaanko riittävän hidasta latausta, että näkyy, noin, siellä on tuommoinen pieni placeholder-kuva, mitä näyttää sen aika, kun ladataan sitä varsinaista sisältöä. Ja tässä nyt määritellään nyt, miten se niin funktio toimii. Eli käytännössä täällä luodaan uusi kuvaobjekti. Ja sitten sen perusteella, että sille annetaan tuo source sille kuvalle, että onko se justiinsa tuo sama polku, mikä oli tällä placeholder-kuvalle, niin siitä sitten aina tiedetään, että onko se niin esikatselukuva vai ei. Ja kun meillä on tämmöinen niin image-olio, niin siltä sitten, että jos se on saanut sen varsinaisen kuvan sourcen, niin pystytään myös katsomaan, että onko se ladattu se kuva. Tämä on yksi tapa, miten sitä pystyy katsomaan, että onko se kuva ladattu vai ei. Ja sen perusteella myös sitten pystytään antamaan tyylejä, joissa sitten niin on vähän blurraussiirtymää, jolla sitten tulee vähän nätimpi lopputulos. Ja täällä nyt ei mitään muuta sisältöä ole kuin se kuva. Ja sitten on sisältö, jossa on otsikko, jossa on propertyynä saadut nimitiedot, ja toinen divi, jossa on sitten saatu tämmöinen kaupunkitieto. Ja sitten on määritelty prop-typeja, että minkälaisia tämä komponentti hyväksyy, ja se hyväksyy ainoastaan tämmöisen niin user shapein, jossa pitää olla string first name ja string last name, ja ei ole pakko olla kuvaa tai kaupunkia, mutta jos on, niin nekin on sitten stringejä. Ja tässä on käytännössä kaikki, mitä tämäkin sovellus sisältää. Vähän ekstraa sillä, että saadaan tämmöisiä nättiä siirtymiä, että on kauniita animaatioita, joka on aina hyvässä tuotantosovelluksessa, aina tärkeää, että on vähän sitä ennen. Aina se pieni liikkeen tuntuu aina tuosta, niin sulavuutta siihen enemmän. Ja nyt sitten jos lähdetään niin tästä menemään eteenpäin, niin ruvetaankin lisäämään aika paljon tavaraa, jos halutaan päästä sitten sellaiseen varsinaiseen tuotantokäyttöiseen sovellukseen. Niin mitä tässä nyt sitten niin tähän peruspalikoiden lisäksi aletaan lisäämään, on React Reduxi. Reduxi on justin tämmöinen keskitetty tilanhallinta. Se toimii silleen, että on yksi paikka, jossa on kaikki steitti, ja sitten yksittäiset komponentit tai näkymät justiin rekisteröi tai kiinnittyy tuohon Reduxiin ja siinä tapahtuviin eventteihin, ja ne saa sitä kautta sitten noita tilapäivityksiä. Sitten meillä on myös tämmöinen niin Redux API Middleware, joka sitten toimii kanssa näiden niin Redux Actioneiden kanssa yhteensopivasti ja sisältää itsessään niin tietynlaisen kääreen HTTP-klienttitoiminnalle, että saa sitten tehtyä yksinkertaistetulla syntaksilla rajapintakutsuja. Reactilla on myös niin tämmöinen routeri tuohon reittien hallintaan, että pystytään polun mukaan ehdollisesti renderöimään tietynlaisia komponentteja eri näkymiä. Tämäkin on yksi vaihtoehto, niitä on useita, mutta tämä nyt on ylivoimaisesti suosituin tällä hetkellä. Ja sitten on myös erikseen niin React Router Transition, jolla sitten pystytään näissä reittimuutoksissa tekemään tilasiirtymäanimaatioita kanssa, että kun vaihdetaan näkymästä toiseen. Sitten niin, kun tehdään sovellusta ja sen koko alkaa kasvamaan isoksi, niin on kiva, että sitä pystyy pilkkoon osiin, ja tuo React Loadable on siitä kiva, eli sillä pystytään tekemään sitten reittipohjaista koodin pilkkomista. Käytännössä siinä siis se on vaan heittämällä menee paikoilleen, ja sitten rakentaessa se koodi pilkotaan sen määriteltyjen reittien mukaan osiin. Ja siinä on just, että se ensilataus on hitusen isompi, ja muista poluista sitten tulee omat pienet palikkansa mukana, ja sillä saa sitten sitä ensilatauksen kokoa pilkottua pienennettyä, joka on sitten niin erittäin tärkeä siinä kohtaa, kun aletaan puhumaan, että koko sovelluksen JavaScriptin koko on jo yli megatavua ennen gzippausta, niin sitten alkaa olen sellaista koko luokkaa, että se voi hitaammalla yhteydellä olla jo käyttökelvoton se ensilataus, että voi olemaan 10 sekuntia ennen kuin päästään edes renderöimään, niin se alkaa olemaan aika kamalaa suorituskykyä. Sitten on meillä tämä Styled Components, erittäin mukava kirjasto, jolla voi sitten tehdä tämmöisiä komponenttipohjaisia tyylejä, eli sen sijaan, että kirjoitetaan tyyliä CSS:ään tai että se on se niin komponentin proppina on annettu ne tyylit objektina, niin tässä voidaan tehdä kokonainen komponentti itsessään, jossa on ne tyylit. Ja käydään tätä sitten kohta läpi, miltä se näyttää. Ja React Transition Group on, missä nuo animaatiot sitten on, mutta unohtui näköjään sivulta tuosta yksinkertaistetusta esimerkistä joitain asioita pois. Seuraava demo. Eli jos nyt katsotaan tätä package.jsonia, niin tänne lisättyä tavaraa on juurikin niin React Routeri, React Loadable. Reduxiin on justiinsa, niin nämä kaksi tarvitaan, eli Reduxi itsensä on justiin semmoinen niin muutaman kilotavun paketti, jolla on se koko tämä niin action ja tilamuutoshallinta itsessään, ja sitten on siihen niin Reactiin sidonnat on sitten eri kirjastossa. Ja sitten meillä on vielä lisää tauhkaa, oli tämä niin Redux API Middleware, jolla tehdään niitä Redux-yhteen sopivia rajapintakutsuja, ja sitten on Redux Actions, jolla sitten pystytään vielä tätä normaalia Reduxin syntaksia yksinkertaistamaan vielä enemmän, että se Vanilla Reduxi itsessään vaatii aika paljon itsensä toistavaa asioiden kirjoittamista, ja tällaista saa vähemmäksi. Ja nämä olikin sitten jo mainittu läpi, mitä sieltä löytyy. Ja jos taas lähdetään aivan alusta liikkeelle, niin huomata, että asiat on vähän muuttunut. Että tällä kertaa meillä on just niin tämmöinen provider-komponentti täältä hommattu, ja sitten meillä on myöskin tämmöinen store täällä. Ja mitenkä Reduxi justiin toimii, että koko tämä sovellus pitää kääriä tämmöisen Redux-providerin sisään, johon annetaan sitten niin proppina tämmöinen store, jossa sitten on määritelty, että mitenkä tämä niin tilahallinta käyttäytyy. Ja mennäänpäs nyt katsomaan sitä. Ja täällä nyt sitten on Reduxista tuotu funktioita, ja sitten on tuo niin Redux API Middleware itsessään, ja sitten on myöskin niin itse niin kirjoitetut actionit on tuolla App Reducerissa. Täällä nyt sitten niin alustetaan tota Middlewaren toimintaa vähän, että niitähän nyt pystyisi useamman lyömään noita, mitä kaikkea muuta, niin Middlewareja halutaan sinne mukaan, mitkä tekee siellä actioneiden välissä jotain ja reagoi niihin Redux actioneihin. Jos halutaan, että sitten pystyy selaimessakin katsomaan DevToolsilla, mitä tapahtuu, niin sekin täytyy huukata kiinni. Se onnistuu tommoisella pätkällä, että se kiinnitetään Window DevTools Extension Compose. Ja sitten se selaimen DevToolsin plugari osaa sitten kiinnittyä tuohon Redux Storageen ja pystyy sieltä sitten katsomaan, mitä siellä tapahtuu. Ja tässä nyt vaan kiinnitetään sitten nuo reducerit kiinnitetään tähän Redux Storeen ja lyödään se käyntiin ja palautetaan. Ja ei siinä sen kummempia. Jos katsotaan nyt sitä, mitä nämä reducerit itsessään syö, niin lähdetäänpäs tuolta liikkeelle. Tai ei sitten täältä. No niin. Eli aina yksi reducer on yksi oma kokonaisuutensa, tai ne on omia erillisiä kokonaisuuksia, joihin pystyy sitten komponentit rekisteröitymään, että niin haluan näistä sitten niin dataa. Ja jokaiselle reducerille voi myös antaa oman oletusteitin, joka nyt tässä on vaan muuttuja, jossa nyt vähän alustetaan ja kerrotaan sitä alkutilannetta, joka Ja käytännössä tämä sitten on se, mikä laitetaan, kun ei ole yhtään mitään tarjolla. Täällä nyt sitten, niin, tämä on sitten Redux Actionsin syntaksia, eli täällä sitten luodaan käyttäjähaulle ja onnistuneelle käyttäjähaulle omat actionit, että se on mitenkä yleensä niin Redux tehdään asioita on, että laitetaan yksi actioni, kun aletaan tekemään jotain, ja toinen actioni, kun se onnistuu, ja kolmas, jos se epäonnistuu, niin sitten pystytään aina hallitsemaan sitä, niitä tiloja tuossa sovelluksessa, miten käyttäytyä ja muokkaamaan sitä steittiä sen mukaan. Ja tässä kohtaa sitten, niin kun meille tulee tämmöinen get users actioni, niin otetaan siinä tämä steitti, joka tulee silleen niin parametrina, ja sitten niin palautetaan steitti ja muokataan, tämä nyt on tosiaan ES-kuta sen spreadi-syntaksia, eli tässä nyt niin otetaan tämä steitti-objekti, levitetään se auki ja sitten niin asetetaan sinne, muokataan sitten näitä attribuutteja siitä, eli asetetaan nyt usersi tyhjäksi ja sitten tuo busy-flagi trueksi, että saadaan se spinneri pyörimään, kun tämä actioni lähtee. Ja kun on onnistunut, niin me saadaan sitten se sama steitti, ja tällä kertaa tulee myös actioni, joka tulee siitä Redux-API midleveresta, ja se palauttaa tämän, kun se on saanut tehtyä sen rajapintakutsun. Niin tässä kohtaa sitten niin tehdään se sama homma, mutta tällä kertaa sitten asetetaan sieltä se payloadi tuonne usersiin, joka on se palautettu data, ja poistetaan tuo busy flagi. Ja nyt jos sitten mennään ihan sinne rajapintaan asti, niin miten tämä Redux API Midlevere toimii, että jossakin pitää aina määrittää nuo actioneiden tyypit, mitä ne on. Että ne on vaan justi käytännössä olisi enumeja, jos JavaScriptissa olisi enumeja, mutta ne nyt on sitten niin tälleen, että ne on muuttoja, jolla on arvona se itsensä stringinä, niin nämä on sitten niitä actioneiden tyyppejä, eli nimiä, miten ne toimii. Ja tässä nyt on sitten, niin, mitenkä Redux API Midleveressä sitten niin toimii nuo kutsut, niin siinä on funktio, jossa on mystisellä syntaksilla just on tämmöinen joku RSAA, joka oli sitten nämä Redux jotain, action jotain, eli tämä nyt oli, että kun niin tuki kahta erilaista niin state managementtitapaa, että tuki sekä Reduxia että Flowta, ja niille molemmanlaista omaa tapaa, mihin ne kiinnittyy, niin tässä on sitten tuo Reduxi-malli. Ja sille sitten annetaan niin tyyppejä, jotka on se niin funktiokutsu, onnistuminen ja epäonnistuminen. Ja sitten annetaan myöskin polku, mistä haetaan dataa. Ja muuta ei tarvitse tietääkään, että sitten se niin itsekseen niin käy niin hakemassa dataa ja tekemässä kaiken muun muutoksen, että niin se nyt periaatteessa sama asia, jos katsotaan nyt täältä, mitenkä me tehtiin, niin käsin tuo fetch, että se nyt tekee tämän ja justiin niin ottaa sieltä sen niin response bodyn ja muuttaa sen JSONiksi. Ja sen mukaan sitten myöskin, että onnistuiko se kutsu vai ei, niin palauttaa sen mukaan sitten successin tai ton failure. Ja nyt me päästiin siihen, että voidaan mennä tuonne appiin asti katsomaan, mitä sieltä taas sitten löytyy. Siellä taas nyt on niin tehty reitin käsittelyä ja sitä reittisiirtymäanimaatioa. Siellä on just, että on React Routerista tuottavaraa ja sitten Router Transitionista. Ja on myöskin tämä niin koodin splittausta on kanssa. Niin miten nämä pääpiirteittäin toimii, että nuo reittisiirtymäanimaatiot, ne nyt vaatii just niin aika paljon säätöä, että siellä on niin annetaan sille sille yhdelle komponentille aina sen mukaan, missä kohtaa sen tila menee, niin minkälaisia tyylejä sillä pitäisi olla, ja näillä sitten saa sitä niin, niitä siirtymäanimaatioita, kun jotain renderöidään tai poistetaan, niin mitenkä ne toimii. Sitten meillä on tämä, niin, miten tämä React Loadable toimii, niin se toimii niinkin yksinkertaisesti, että sinne niin lyödään vaan, no, tolle loadablelle annetaan ainoastaan importtina se näkymä, joka halutaan, ja sitten on tämä placeholder-latauskomponentti, joka sitten määritellään tässä. Ja se ei tarvitse mitään muuta. Se sitten niin lyödään tuonne routeriin sisälle, ja sitten kun niin rakennetaan tuo koodi, niin se osaa pilkkoa se itse osiin. Ja mitenkä sitten React-routeri toimii, että siihen niin justiin tarvitaan router-käärivä komponentti ympärille. Ja sitten meillä on täällä näin tuo animointia varten on tuo switch-komponentti, ja sitten aina reittikohtainen näkymän renderöinti tapahtuu sitten näillä route-komponenteilla. Ja siinä sitten tarkistellaan vaan tuota pathia, että täsmääkö se, ja jos täsmää, näytä sitten tuo komponentti. Ja sitten tuolla exactilla voidaan pakottaa, että niin pitää olla tasan tämä, eikä vaan sitten, että se niin on sitä niin alusta matchaa. Niin sillä saadaan sitten nuo reittisiirtymät. Ja sitten jos haluaa navigointia rakentaa, niin siellä on omana komponenttina on sitten navlinkit, jossa sitten niin on myös link-komponentteja, joilla kanssa voi tehdä noita reittisiirtymiä. Näissä on vaan erona se, että niin nämä lätkäsee itselleen semmoisen active-klassi, CSS-klassiin sen mukaan, että niin täsmääkö tuo reitti itsensä vai ei. Ja jos nyt katsotaan, miltä tämä härdelli sitten näyttää. Niin jotain jännittävää tapahtui. No niin. Jotain pyörii jo poltissa 3000. Pannaanpa se edellinen pois päältä, niin auttaa kummasti. Noin. Samannäköinen kuin aikaisempi. Samalla tavalla toimii myöskin tämä käyttäjäkorttien lataus. Isoin ero nyt on sitten tämä, että tämä nyt kaikki toimii sitten Reduxin läpi, jos nyt mennään tuolta katsomaan. Eli nyt enää ei toimi siellä suoraan tämän näkymäkomponentin sisällä, että siellä on funktio, joka ajetaan ja sitten päivitään tilaa, vaan tämä menee koko Reduxtoren läpi. Niin täällä justiin nähdään tällä niin Redux DevToolsilla, että niin täällä justiin tulee tämmöinen actioni ja siellä muuttuu sitten tuon storen tila ja tulee suksessi, muuttuu storen tila. Ja tässä Reduxissa on myöskin hauska, että siellä pystyy hyppimään niin aina sitten niin tuonne niin tiloissa taaksepäin, että voidaan mennä vaikka tonne, että ollaan lataamassa, tai voidaan mennä tänne. Ei voidakaan mennä ihan alkuun. Ei aina tämä toimikaan niin täydellisesti, mutta toimii siihen, että niin siis kaikki tilamuutokset, mitä sovelluksessa tapahtuu, on hallittua ja nähtävissä, ja niihin pystyy sitten reagoimaan useammassa paikkaa tarvittaessa. Ja miten tuo routerikin toimii, niin siinä on vaan linkki, joka osoittaa kautta aboutiin, ja siinä sitten tehdään tuo transitioanimaatiosiirtymä, ja sitten niin ne route-komponentit katsoo, että niin nyt tämä reitti on tämmöinen, eli en näytä usersia, toinen katsoo, että niin näytän itseni, ja sitten niillä on myös määritetty transitioanimaatiot, niin saadaan ton näköisiä ponnahtavia siirtymiäkin tässä. Jos mennään tuonne user cardiin, niin voi myös näyttää, että miten sitten nuo niin styled componentsit toimii. Eli siinä aina tehdään oma komponenttissa. Ja start komponentissa syntaksi on just niin tällainen, että niin ES6 on myös mahdollista antaa backtickkeinä parametri. Eli tämä olisi käytännössä sama kuin just, että tämä on funktion parametri, jonka se saa, että se on start.div-funktio, joka saa parametrina tämmöisen. Mutta kun käytetään tämmöistä backtick-syntaksia, niin se mahdollistaa sen, että sit editori pystyy ottamaan tämän kanssa huomioon ja sitten niin näyttämään tätä syntaksia eri värityksellä tai sisennyksellä tai muutenkin korjaamaan sitä. Ja tänne sitten niin kirjoitettavaa pystyy kirjoittamaan puhdasta CSS tai ihan lessiä, että pystyy tänne laittaa juuri divi, jonka sisällä voi olla sitten vaikka, että jos se divi onkin, vaikka jos sillä on animate-klassi, niin se tekee jotain muuta, niin pystyy sitten tämmöistäkin tyyliä laittamaan. Todella mukava, koska sitten nämä myös voi pirkkoa eri omaan filuunsa omaksi komponentiksi, jota sitten pystyy myös importtaamaan muualle ja käyttämään sielläkin. Ja sitten niin tavoitteena olisi aina, että pilkotaan start componentsilla aina sitten niin loogisiksi kokonaisuuksissa aina noita, ettei ole, että niin on vaikka ruutti ja sen sisällä on sitten niin pistetitle, jolla on omat tyylinsä ja sitten niin näin päin pois, vaan että ne olisi sitten aina kaikki on omia start komponentteja. Ja mitä siinä nyt lopputuloksena saa on sitten niin tämän näköistä, josta, että siitä on periaatteessa style komponentsi yksi tavoitekin on siinä, että saa sitä niin komponentin JSX:stä mahdollisimman siistiä, joka sitten niin auttaa kanssa siihen ylläpidettävyyteen, joka on kanssa yksi asia, mihin aina tulee sitten niin projektityössä kiinnittää huomiota, että niin kun se on tehty, se menee jonnekin ylläpitoon, joskus meille, joskus asiakkaalle, joskus jollekin muulle, että miten saa tehtyä sellaista, mikä on uudelleen käytettävää ja ymmärrettävää. Present. Noin, siinä olikin siitä demosta. Seuraavaksi sitten niin tuohon backend puolelle, että miten päästään nyt siihen, että niin saadaan jotain dataa noudettua. Itellä on ollut niin tämmöinen setti justiin kehityskäytössä, ihan törkeän kätevä. Eli on niin tuommoinen JSON server, jonka kaverina on JSON Schema Faker. Ja mitä nämä mahdollistaa, että niin pystytään generointiskripteillä tekemään rajapinta, joka tuottaa satunnaista dataa, joka on järkevän näköistä. Ja se on justiin kehityskäytössä erittäin kivaa, koska sillä sitten niin pääsee jo siinä kehityksen aikana paljon pidemmälle kuin sillä, että on joku staattinen JSON, mitä luetaan, että se data oikeasti muuttuu jonkin verran, että vaikka on se sitten kyse siitä, että mahtuuko miten paljon tavaraa jollakin rivityksellä näkyviin mitenkä tai mitenkä tahansa, niin se satunnaisuus tuo aina sitä vähän joustavampaa ulkoasua rakentamista sitten. Ja tämä on tosiaan, että niin tehdään vain yksi skeematiedosto ja sen perusteella tulee ihan täydellä CRUDI-toiminnallisuudella oleva Express-rajapinta, että pystyy sitten niin lukemaan sen dataa, mutta sitä pystyy myös päivittämään lisää uutta ja poistamaankin. Niin. Se olen tykännyt kyllä. Elikäs. Jos nyt ensin katsotaan tätä lopputuotetta, eli mitä tämä koko homma tuottaa meille, on yhden objektin, jossa on users array, missä on sitten niin parit objektit, joilla on sitten nuo tutut arvot. Ja mitenkä se sitten niin tehdään? Aluksi tarvitaan juurikin tällainen skeematiedosto, jossa kuvataan sitten, että niin meillä on tämmöinen objekti, jolla on sitten ominaisuuksia, joista ainut on tuo usersi, joka on taulukko. Me halutaan noin vähintään tuon verran, korkeintaan tuon verran, että ne olisi uniikkeja. Ja sitten sen sisällä olisi sitten jonkinlainen ID, joka olisi integeri tuolta väliltä. Etunimi olisi stringi ja se olisi niin etunimityyppinen. Ja sitten, että niin image olisi sitten niin tuommoinen avatar-urli ja että niin kaupunki olisi tuollainen city. Ja sitten vaaditaan ne kaikki. Ja miten tämä nyt sitten itsessään toimii, niin ensin otetaan tuo JSON-skeema fakeri käyttöön ja laajennetaan sitä sitten tuolla fakerillä, joka on sitten se, millä kun tällä JSON-serverillä itsessään tai niin JSON-serveri on nimenomaan se pohjaratkaisu, niin sillä pystyy justiin tekemään sitä, että niin otetaan JSON-dataa sisään ja sen pohjalla rakennetaan niin Express-pohjainen rajapinta. Ja mitä näillä laajennuksilla saadaan sitten tehtyä, on, että me pystytään attribuutilla annettua skeemaa sisään, voi laittaa sisään, ja sen perusteella sitten generoidaan järkevän näköistä satunnaista dataa. Ja tässä tapauksessa sitten viedä vielä niin englanninkielisen englantilokaalilla. Että jos katsotaanpas nyt, että tuo generoin ne taas uusiksi, niin nämä on tämmöisiä, että se niin kerran käynnistyksessä justin generoi nuo uusiksi, niin tämä on tämmöistä järkevän näköistä tavaraa. Generoitua, että niin täällä siis annetaan vaan tolle niin faker.io, kunhan se nyt oli se portaali, mistä ne nyt löytyy, mutta kuitenkin tuo faker.js on se kirjasto, joka ottaa yhteyttä siihen rajapintaan, joka generoi tavaraa, niin tässä sitten määritetään sitä syntaksia, että anna etunimityyppinen stringi takaisin. Ja sitten jos täältä niin mennään ja vaihdetaankin tämä lokeeli, että niin me halutaankin ruotsalaisia. Niin, katsotaan, mitä sieltä tulee. Jossain. Virhe. Aivan, koska eikö Ruotsin lokaali lyhenny SV, vai oliko? Muistanko oikein? Kyllä. Live-koodauksen hienoja puolia ei mikään me ikinä oikein. Ja nyt käynnistetään tuo klientti uudelleen. Meneekö se jo? Kyllä, no niin, ja nyt tuli sitten tämmöistä Ruotsin vähän ruotsalaisemman oloista sitten niin generoitua dataa tällä kertaa, niin valitettavasti AnyFakerilta löydy sitten niin suomalaista vaihtoehtoa, mutta olen miettinyt, että jaksaisiko kuluttaa aikaa ja sitten niin laatia jotain massiivisen kokoisia, kun niin käytännössä sinne pitää justiin niin heille laittaa pull requestinä JSON-objekteja, joissa sitten on tämä niin oma lokeili tuettuna, että voi sitten niin rakentaa, mutta kun niitäkin on semmoinen hirveellä, että pitäisi käytännössä rakentaa generaattori, joka tekee sen, että se olisi mitään järkevää. Mutta avatarit ei ilmeisesti ole ruotsalaisia kuitenkaan, että neissä ei ole sitten tuettuna tätä. Mutta nämä kaupungit on jotenkin aika hauskoja. Ja nyt kun täällä sitten on, niin on juurikin tuolla JSON Schema Fakerillä generoitu tuon skeeman perusteella se data, niin sitten vaan ne kirjoittaa se tiedostoon. Ja sitten meillä oli itse asiassa serverin ajaminen on täällä skriptissä. Niin sitten vaan käynnistetään JSON server, joka katsoo sitä JSON tiedostoa. Ja sitten niin tuo datan generointi on sitten esiajona tuolle skriptille, että niin justiin tuolla NPM-skriptissä pystyy justiin määrittämään tämmöisiä, niin tämmöisillä etuliitteillä, että niin tämä ajetaan ennen tämän ajamista, niin pystyy tekemään tämmöisiä liitännäisiä. Ja on myöskin, pienä kuriositeettina on myöskin niin tälle rajapinnalle lisätty viivettä 1200 millisekuntia, että ei tulekaan hetkessä takaisin, niin tämäkin on myöskin tämmöisessä kehityskäytössä ihan mukava, että pystyy ottamaan vähän huomioon sitäkin, että miltä niin jonkinlaisen viiveen kanssakin käyttöliittymä vaikuttaa, että saa siihen jotain järkeä. Ja seuraavaksi onkin sitten niin samahko versio, mutta sitten serverlessinä. Mulla nyt on paljon demoja. Ja ensin käydään ehkä vähän lyhyesti läpi, että mitä serverlessi yleensäkin on, että jos ei ole käsitteenä tuttu. Niin se nyt tarkoittaa sitä, että se on yhden palveluntarjoajan kokonaisuus, palveluita, jotka normaalisti olisi asioita, mihin sä niin asennat servereitä ja konfaat, että on just niin tietokannat, rajapinnat, cached, kaikki mahdollinen. Niin ne on sitten yhdeltä palveluntarjolla saatavilla palveluina, joissa on rajapinnat ja joita vain yhdistellään. Painopisteenä on sitten juurikin se, että ei ole ylläpitoa tai olisi mahdollisimman vähän, kun ei ole kona-abstraktiotaso on niin korkea, että et sä edes näe sitä koneetta, et sä pääse siihen shelliinkin ikinä mitenkään. Ellet sitten niin, kun kaikki kuitenkin tarjoaa sitä virtuaalikoneitakin kanssa, niin kuin Amazonillakin on EC2-instansseja, että sä voit justi sen virtuaalikoneen lyö sinne pyöräämään ja meet sen shelliin, mutta et sä siihen hypervisoriin pääse kiinni ikinä, mikä sen käärii itsensä. Ja myöskin niin pystytään rakentamaan palveluita, joissa ei ole downtimea ollenkaan, ellei sitten joku mene aivan katastrofaalisesti pieleen, koska kaikki nimenomaan aletaan puhua jo palveluntarjoajan ongelmista, joita nyt ei sitten Amazonilla ole pitkään aikaan ollut, paitsi tuossa vuosi, pari, kolme sitten, kun staattistietovarasto S3 oli ongelmia, niin alkoi muuten puolet maailman saiteista kärsimään heti saatavuusongelmista. Ja tämä mahdollistaa sen, että keskitytään siihen koodin tuottamiseen, siihen niin ympäristön ylläpidon ja säätämiseen ja siihen työhön sijaan. Ja mahdollista on myös semmoinen ääretön skaalaus, että kun kaikki on omina osina palveluita, niin ne skaalautuu aina sitten sen asetettujen rajojen mukaan, koska jos siellä ei aseta mitään rajoja, joku kohta voi sitten alkaa niin jonkun erinäisen syyn takia, että on sitten jotain kävijämäärää tai jotain muuta tapahtuu, ja sitten niin siellä sitten alkaa hommat rullaamaan ja laskua tulee paljon, niin ehkä se skaalautuvuus on keskimäärin on enemmän, mitä sitä ylärajaa on asetettu asioille. Ja tavoitteena on sitä, että myöskin niin serverless-stakeissa yleensäkin, että sitten se niin deploymentti olisi mahdollisimman mutkatonta, että se on vaan yhden rivin deploymenttituotantoa ja sillä selvä. Ja virtuaaliserverit on olemassa tarvittaessa. Ja tunnetu yleisimmät palveluntarjoajat, että niitä nyt ei silleen montaa kappaletta ole, mutta justiin niin Amazon Web Services, Microsoft Azure, Google Cloud Platform ja IBM Bluemix on nämä tyypillisimmät, jotka tarjoaa myöskin jotain järkeviä kokonaisuuksia palvelulle, että siellä pystyy tekemään ihan niin kunnon palveluita rakentamaan. Ja sitten niin itse tämä serverless API, mitä nyt tehdään, niin se käyttää serverless frameworkia, joka siis on justiin tämmöinen hitusen standardoitu toimintatapa, että käytännössä niin täältä tämän pohjalta sitten on rakennettu templateja, jotka sitten mahdollistaa, että pystyy sitten tekemään se serverlessäkin ja deployaamaan se sinne palveluntarjoajalle. Ja tämä niin serverless framework justi niin tukee muutamaa palveluntarjoajaa, että on justi niin Amazon, Microsoft, IBM, Google, Kubeless ja Spotinst. Ja riippuen tapauksesta on myös mahdollista niin jossain määrin tehdä koodia, joka toimii sitten kanssa eri alustoilla, mutta joka tapauksessa pitää aina oma template sitten rakentaa aina per alusta. Ja sitten siellä on niin paljon kustomoitavaa muutenkin, että aika rajallista, mitä kaikkia pystyy sitten alusta yhteensopivasti tekemään. Ja sitten niin tämä boilerplate, mitä minä käytän, eli millä sitten rakentaa ton niin pohjan, millä sitten niin generoidaan se koko palvelu, niin on tuo mun työkaveri Arton tekemä. Ja Arto onkin sitten niin maaliskuussa tulossa juttelemaan vähän enemmän vissiin serverlessistä, niin voi sitten vähän enemmän käydä sitten asioita läpi. Ja mistä tämä serverless-stackki nyt koostuu, että on mahdollisimman, tai erittäin yksinkertainen, että tässä on yksi funktio, mikä suoritetaan, yksi lambda-funktio. Sen edessä on API Gateway yhdellä reitityksellä, että API Gateway on tuo, mikä sitten niin millä reittään HTTP-kutsu siihen Lambda-funktion suoritukseen ja sen palautus. Ja S3 on sitten tuo staattinen tietovarasto, missä sitten justiin pystyy olemaan niitä tiedostoja ja kaikkea muuta. Niin siellä se on, mitä käyttäen deploymenttia varten, että sinne ensin tämä koko paketti zipataan, työnnetään S3-pukettia sen kautta sitten niin räjäyttäen se palvelu pystyy. Ja mennäänpä sitten katsomaan, miten tämä toimii. Eli kaikki aina tämmöisessä niin serverless templateissa lähtee täältä YML-tiedostosta, eli täällä justiin määrittää niin kaikki, mitä siinä deployattavassa stackissa on, että on justiin palvelun nimi, mihin regionaan, kun niin AVS-säkin on niitä regioneja joku 11 kappaletta, ja niissä on aina, ne on käytännössä aina omia erillisiä palvelinsaleja, että niillä ei ole mitään viestintää keskenään, niin sekin vaikuttaa aina siihen deploymenttiin. Ja ajoympäristö vaikuttaa kanssa, että tällä hetkellä tuorein, millä pystyy AWS Lambda-funktiota suorittamaan, on Node 60, niin sitä käytetään. Sitten on paljon ympäristömuuttuja määrityksiä, ja sitten meillä on tämä yksi funktiokutsu, jolle on määritetty kaksi polkua, että on juuripolku ja kautta users-polku. Ja ne sitten menee tuolle handler-funktiolle, joka on täällä määritelty. Ja mitä tämä nyt tekee, tämä sitten tämä on tämmöinen välikäsittelijä, joka abstraktoi enemmän asioita, koska jokaiselle funktiosuoritukselle periaatteessa pitäisi olla tämmöinen käsittely, että miten se toimii. Niin tässä Arton templateissa on sitten yksinkertaistettu vähän asioita, että vaan ne sitten importataan funktioita ja sitten mäpätään ne tässä resource mapissa, että mikä polku ja mikä funktiokutsu, tai mikä HTTP-kutsu ja mikä funktio siellä kiinni. Ja tässä tapauksessa justiin tuolla juuressa ajetaan gethello-funktio ja usersin getissä ajetaan tuo getusers. Se on taas kovin yksinkertainen, että meillä on vastaavanlainen JSON-tiedosto olemassa ja palautetaan siitä tuo users, että siinä on kaikki, mitä tuo tekee. Ja jos halutaan deployta tämä stack, niin kirjoitetaan SLS deploy ja sinne se menee. Se nyt niin paketoiton kasaan kaiken, mitä siinä on. Ja sitten lähettää sen S3:een, josta sitten on tuo CloudFormation oli se palvelu justiin, millä pystyy sitten ihan määritellyllä dokumentilla luomaan sen koko palveluarkkitehtuuri. Niin se sitä kautta tekee sen. Toivottavasti ei vaan mene kauaa. Sitä odotellessa voidaan katsoakin niin esimerkkejä, jonka tein aikaisemmin. Eli mistäs mieltä löytyi ikään se niin tietokantapolku rajapin tuolla. Eli todennäköisesti samaan paikkaan se nyt tulee menemään. Eli kun meillä oli tuo paikallinen endpointti, niin sitten meillä on myös tuo AVS-endpointti, mihinkä se menee. Eli käydäänpäs. Tuo vaihtamassa. En ole varma, että onko nyt verkosta kiinni vai mistä, että saako tuo ikinä tuo deployattua, mutta toivottavasti se aikaisempi toimii. Niin voidaan. Siellä se vielä pyörii. Että tässäkin just niin, että ei ole. Tästäkään ei tule downtimea, että deploymentti epäonnistuu jostain syystä, että siellä on se aikaisemmin, niin aikaisemmin deployattu funktio pyörimässä nätisti ja kaikki homma toimii, ja sitten kun tuo uusi on valmis, niin se korvaa sitten. En ole varma, miksi tuo on nyt jumissa siinä. No niin, nyt se menikin läpi sitten. Inaccessible host. Ha. Mielenkiintoista verkko-ollengelta, että ei saa yhteyttä jostain syystä nyt. Mutta onneksi vanha toimii. Että sinne se menee niin siihen API gatewayhin kiinni, ja siellä sitten niin haetaan sitä tavaraa. Ja reittään se niin kutsu siihen lambda-funktioon, ja se suorittaa itsensä ja palauttaa, ja sitten API gateway palauttaa sen datan, mitä sieltä tuli. Mutta siinä oli sitten niin, että niin, minkälainen on serverless-stackin rakentaminen yksinkertaisimmillaan, että tuossa tehtiin yksi funktio ja melkein työnnettiin se palvelu tänne tuonne niin pilveen asti, mutta en tiedä, onko sitä verkon takia vai mikään, mutta niin nyt ei te halua suorittaa. Mutta toivottavasti Arto kertoo sitten teille enemmän tuosta, että miten sitten tuota stackia ajetaan. Mitäs muuta kivaa mulla täällä oli vielä? Eli sitten no niin, selainplugarit on erittäin tärkeitä, että se on käytännössä, että jos kehittää reaktia ilman noita developer toolsia, se on vähän samaa kuin kirjoittaisit CSS ilman, että niin, katot selaimen dev toolsilla elementtejä, alat sieltä naksuttelemaan, että miten tämä saisi toimimaan. Että se on aika hidasta käsityötä. Niin, mitä tämä... Hops, hypätäänpä sinne. Eli kun sen selainplugarin asentaa, se tulee tänne DevToolsiin omaksi näkymäkseen. Se kiinnittyy suoraan tähän niin ajettavaan React-appikseen, ja sitten voidaan katsoa, että täällä näkyy se koko React-komponenttirakenne. Että ihan kaikki näkyy, niin voidaan vaikka sitten mennä ihan miten syvälle vaan, että mennäänpäs tuohon vaikka kotinäkymään asti. Niin täälläkin on just kaikkien, että voi niin valita minkä tahansa komponentin ja katsoa niiden propertyjä ja sitten pystyy muokkaankin niitä. Ja jos on jotain toggleja, sitten pystyy niitäkin laittamaan päälle pois. Niin erittäin tärkeä työkalu justiin niin ihan yleiseen kehitystyöhön ja myöskin satunnaiseen debukkaukseen, että minkä takia joku epäonnistuu. Että täälläkin voidaan vaikka nyt niin toglata tuota lataustilaa ja sitten muutenkin justiin vuorovaikuttaa tuon React-appisen kanssa ihan tälleen. Ja sitten niin mitä tuo Redux DevTools tekee, niin sitä nyt vähän vilkaistiinkin, niin se on sitten kiinnitty toiminne. Tämä on yksi bugi, mistä en nyt Chromessa pidä, että sen katsotaanpa saadaanko. Yes. Että jos on noita liitännäisiä ja sitten ne on tuolla romautetaan omaksi valikokseen, niin se näköjään se on pitkä aikaa hajonnut aina tolle, että se ei aina avaa niitä. Niin mitä Redux DevTools sitten niin tekee, että pystytään sitten seuraamaan tätä Reduxin niin tilaa, niitä kaikkia tilamuutoksia. Ja voidaan sitten katsoa sitä koko steittiä, mitä siellä nyt on täällä appissa tuolla noin, minkälaista dataa täällä on sisällä. Voidaan sitten niin diffata paria eriäkin, että mikä tuo muutos oli, mitä tapahtui. Ja sitten nähdään, voidaan tarkemminkin katsoa noita actioneita, mitä siellä on. Niin tämäkin on, mitä tulee sitten usein käytettyä, kun yrittää seurata, että niin jossain tapahtumaketjussa, että niin mikä meni mäntyy, niin, niin pystyy hyvin huomaamaan, että niin jos ei joku actioni lähde tai joku jostain syystä menekin kaksi kertaa, että pystyy sitten, niin, tai miksi joku tieto ei vaihtunut, niin kun on täysi muutoshistoria kaikesta datasta, mitä on, niin se on erittäin mukava sitten seurata sitä. Ja molemmat on just niin saatavilla Chromelle, Firefoxille tai sitten standaloneena, että ne on vissiin elektronikäärittyjä, ne standalone-paketit. Mutta toimii yleisimmillä selaimilla. Sitten jos haluaa ihan mobiilialustoille rakentaa natiivisovelluksia, niin React Nativella pystyy. Että siinä käytetään samoja komponentteja ja sitten muutetaan vähän sitä, niin miten se, että ei käyttäkään niin React DOM render-funktiota, mikä kiinnittää itse asiassa yhteen HTML-elementtiin, vaan vähän isompi palikkaympäristö sitten siinä, millä sitä pystyy rakentamaan ihan natiivisovelluksen, että se ei ole enää, puhuta enää mistään hybridiappiksista, mitkä on vaan webviewejä, vaan ihan justiin niin, että saa ihan natiivikomponenttejakin mukaan appiksi ja sitten saa sitä suorituskykyä paljon enemmän, mutta ei sitäkään ihan puhtaan natiiviratkaisun veroinen ole, mutta suurin osa sovelluksista nykyään on vaan niin yksinkertaista bulkkitavaraa, että jos sulla on jo se Reactilla tehty web-versio, niin sä saat siitä aika pienessä ajassa sitten myös niin tarvittaessa sen natiivi-alustaversionkin taitettua. Ja koska puhtaasti sen takia, että sitten on niitä uudelleenkäyttäviä komponentteja valmiina, että sen vaan heittää ne sinne mukaan. Server-side Reacti on sitten niin tärkeä siinä kohtaa, kun halutaan hakukoneoptimointia ja sitä, että niin se ensilataus on vielä nopeampi, että puhutaan vielä isommista palikoista. Että jos sulla on vaikka jonkun sanomalehden verkkosivut, niin se, että se ensilataus niin menee silleen, että sä lataat eka se appiksi ja sitten se alkaa rajapinnasta hakemaan tavaraa, niin katsotaan latausruutua, niin joku ehkä lähtee siinä kohtaa jonkun muun lehden sivulle katsomaan jo. Niin se ensilataus on, nopeus on tärkeä tässä sitten justiin tähän silleen, että niin se niin Reactomista otetaan sitten vähän eri palikkaa käyttöön, jos sitten niin tehdään niin, että se kiinnittyy sitten niin siihen web-palvelimeen, ja kun sinne tulee se kutsu, niin siellä tehdään jo esikäsittelyä ja renderöidään palvelin päässä Reactia, ja sitten palautetaan kaikki silleen, että se tulee sinne HTML:ään sisään embedattuna se Reacti-appiksen tila ja iso osa sitä HTML:stä, että se niin ensipläjäys tulee siinä HTML-filussa mukana, ja siitä sitten jatketaan normaalisti sen niin appiksen ja tilamuutosten kautta. Ja sitten niin on React VR, ihan niin hauska vaikkakin hitusen monimutkaisia komponentteja, mutta pystyy tekemään justin selainpohjaisia 360 VR-kokemuksia. Ja nämäkin justin, että toimii selaimessa ja mobiililaitteessa riippuen, että onko ihan karmea huono gyroskooppi puhelimessa vai ei. Ja tässäkin on hienoa, että se on Reactipohjainen. Ja missäs nyt? Tässä on yksi, jonka tein aikaisemmin. Että semmoinen pikkusen säätöä, valmista boilerplate-tavaraa jonkin verran. Ja sitten on tämmöinen VR-yhteen, tämmöiseen 360 VR sopivia kuvia. Ja siellä sitten saadaan niin stereoääntäkin mukaan, joka niin muut kääntyy ton kuvan mukana. Ja sitten on niin siirtymiä eri näkymiä, niin tällä pystyy justin suhteellisen nopeasti pystyy saamaan tämmöisessä, no tässäkin on nyt vaan, että katsotaan koska lataa, kun aika monta megata vuonna te kuvien koko, niin pystyy tekemään tämmöistä niin tosi monessa selaimessa niin, ja puhelimissa toimivaa VR-kokemusta, jolla sitten niin jolla pystyy ihan, että on se sitten jotain niin, käytännössä, että ihan vain tämmöistä matkailutarkoitusta varten tai ihan muita kokemuksia, sitten pystyy ihan jotain aktiivisempiakin tekemään, että tähän voisi joku pelinkin rakentaa, joka toimisi joko sille, että niin klikkaillaan elementtejä hiirellä tai sitten niin, mitenkä nyt niin menee puhelimen kanssa sitten niin VR-lasit, että siinä on se keskipiste, joka toimii hotspottina ja katsotaan jotain riittävän kauan, niin tapahtuu jotain. Niin, tämäkin oli ihan mukava kokeilla. Suosittelen, että jos niin alkaa Reacti taittumaan, niin sitten niin tälläkin saa sitten tommosen niin VR-kokemuksen tehtyä aika nopeasti. No niin, ja sitten vaan melkein aikataulussakin, että enää onkin vaan vähän koontia jäljellä, että mitä tänään nyt käytiin läpi. Eli käytiin justiin, mitä on Reacti, miten se vertautuu muutamaan muuhun frameworkiin ja mitä ne perusteet on. vähän best practiceita, että mitä kannattaisi tehdä. Katsottiin paljon demoja ja sitten mä lupasin kissanpentujakin, niin pitää katsella sitä niitäkin antaa. Ja slaidit on saatavilla tuolta 5.1.5/React-lecture ja sitten tämän niin Redux-version niin lähdekoodikin löytyy GitHubista. Ei mulla sen kummempia, että niin onko mitään ajatuksia nyt, mitä haluaa kysyä?
Kissanpentuja virtuaalilla, kiitos.
Mahdollista. Kyllä, kissanpentuja aina saa VR. Kellään mitään muuta? Joo, kiitos minun ja Nordcloudin puolesta, että niin sain tulla teille nyt kertomaan tällaista kivasta pienestä asiasta kuin React. Että kiitoksia oikein paljon.